VOA. Filmin Mo Ajidamu kan afan Oromoti hujjatame ifaje wagga kudani boda jiddu kana dawattota fi iyake jiru. Director fi barreessaan filmicha Beki Uma taatota heddu kanneen ammaan dura filmitti hirmaatanii hin beekne hirmaachisuuni akka filmicha hujjate ibsa. Daawwattoonni filmii mo'aa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennan filmichi roga hundaanuu qulqullinaan kan hojjetame ta'uusaa dubbatan. Sahaay Daamxoo baneessa filmichaa irratti argamuun gabaasa kennee
jira. Filmii mo'aa Beekii Uumaa jedhutti filmiin mo'aa hojii filmii sanaa qulqullinaan hojjechuun cinaatti taatota haarawaa gara indaastirii filmiitti fiduurratti xiyyeeffannoon hojjeteera. Mo'aan eenyu? Filmiin kun seenaa maalii qaba? Barreessaa filmichaa Beekii Uumaarraa dhaggeeffadha.
Mo'aa jechuun hawaasatti baay'ee qaba jechuun Oromoon naqamuu nan barbaada jiru makootu taasee hawaasa keessas kan hin galee akka sabaatti miidhamne waan tureef dhiibbaa sana keessaa waan biyya tokko moonaa waan jedhu mul'atan qaba. Yeroo caraasa argadhee baradhee as ga'amu filmittiin jijjiiree askeera jechuudha mul'ata koo as askeera. Kan akkamitti guddaan qaba. Mo'achuudhaaf namni bu'aa bu'ee keessa darbaa namni mul'ata qabu hundumaan qorama. Yeroo qoramu immoo miidhama baay'ee keessa darbaa dhiibbaa baay'ee keessa darbaa. Namni mul'ata qabu salphaatti bakka yaade sanaan ga'u. Kanaafuu bu'aa bu'een akka jiru miidhamuun akka jiru dhiibamuun akka jiru sana boodammoo galmaan ga'uun akka jiru mul'isuun barbaada. Abbaan mul'ata yeroo hundumaa osoon qoramin osoon dhiibamin osoon kufin ka'uu hin danda'u. Ka'uudhaaf kufuun dirqama. Kufuun achitti akutu hamaadha malee.
Mo'aan waggaa 10 har'aati yaadni isaa katabamu kan eegale garuu bu'aa bayii hedduu booda xumuramee eebbaaf qaqqabeera. Kun miira addaa qaba Beekiitu jedhe.
Gammachuun natti dhagahama maaliif mul'ata fi arguun salphaa miti. Nama itti dadhabinu itti miidhame waan itti miidhame itti dadhabe itti dhiibame sanarroo akkanatti taa'ee yeroo argu. Akka lama tifaadha latetti miira akkasinatti dhaga'ama. Bu'aa bayii baay'ee itti keessan darbee ergi barreeffamee booda waan sanaa gara filmitti jijjiirraaf kan itti jiru sana karaa dheeraan deeme akka uummata bira gahuudhaa fi baay'ee itti dadhabeera. Garuu immoo mul'ata waan ta'eef abbaan mul'ata immoo yoo haallillee itti jabaate booda ittiin jiru bira ga'ee kufa malee abdii murate yookiin kutatee hin hafu. Anis waggooti afran natti fixe jechuun toosasiin waraabbii kanaayyuu sana dura immoo waggaa 6-18 ta'a ergi waan kana jalqabee yaadee filmitti jijjiiruudhaaf yaade. Filmoonni killee yeroo ati biqiin tartu dadhaabbata sii ta'uudhaaf hin fedhanne maaliif dadhabsiisa waan ta'eef hubannoo qabaate namni wajjin isa wajjin dadhabuu barbaadu hin jiru. Uummanni keenyas immoo haala saniin waan kana hubateen kana keessaanis waa hojjechuu dandeenye jedhee namni hubatu hin jiru. Garuu namoota na bira jiran tokko tokko na gargaaran as geera. Walirratti abdiinis hin jiru. Ammaan baay'een argee hiriyoota koo argeera. Namoota na beekan argeera. Yeroo laala inniyyuu na bira hin jiru maaliif dadhabaa hin jiran maaliif dadhabna. Jedhani yaadu garuu maaliif akka dadhabu beekamu uummata kana hin jaalladhu uummata kanaaf hin dadhaba waan sanatti dheessu waan hin barbaadu kophaa koo lolaas geera kanaaf gammachuu guddaan qaba.
Oromoo miiliyoona hedduun lakkaa'uun keessatti artistii muraasni irra deddeebiidhaan diraamaa irrattis ta'u fiilmiif tiyaatira irratti mul'atu kana fooyyessuudhaaf taatota jalaa guddisuun barbaachisaadha. Kanaaf humna namaa oomishaan jiraa jedha barreessaan fiilmii mo'aa Beekii Uumaa.
Warra guddaan isaanii amaatariidha. Taatonni tokko tokko achi keessa jiran immoo ekspiraansii adda addaa qabu yeroo dheeraa keessatti hojjetan. Garuu taatota haaraa baasuun barbaada. Maaliif Oromoo kun miliyoona 50 keessaa namoota murtaa'aa qofaadha fiilmii diraamaa koo hojjechaa jiranii. Maaliif fedhii namni hojjechuudhaaf qabu immoo dargaggoo baay'ee jira. Sana maaliif hin baasnu? Maaliif ani nama oomishatti hin jiraama qarshii irraa argadhee jiru osoo hin ta'in industirii kana guddisuudhaaf duraan dursa namoota oomishuu qabna namoota akka waan kana hubatan goonee qopheessuudhaan qopheessuutti hin jira. Gara fuulduraa immoo baay'eetu hojjetama. Ani bu'uura isaa lafa ka'an jira.
Artisti Yashir Addaasaa artistoota fiilmii kanarratti hojjetan keessaa ishii tokkodha. Mo'aa irratti bakka haadhaatu naaf kennan anis haadha ta'een hojjette jechuun ibsiti.
Filmichi baay'ee bareedadha. Duraan yoo hojjetu akka nanatti fakkaanu jechuun garuu keessuma kootiin hojjette waa'ee haadhaa haati akkami inni shiruunaa biraa deemu rakkatee bunaa biraa deemu akka dabarsinaa waan tokko barbaadu deemu akkami jedheetiin keessa footeessa jedhe jechuudha. Garuu akkanatti waan miidhagus natti fakkaanne akkanattis haamilee waan nama tokkos fakkaanne ani garuu hojjechuu kootarrammoo kan hojjetame arginaaniin boo'e. Ijoollee kootiin waliinii dhufee ijoolleen koo hin boosse anis namu haadhummaan yoo keessa keessii hojjette fiilmis ta'ee akkanatti lafattis ta'ee haadhummaan baay'ee bareedadha. Haadhummaan biyyummaadha. Haadhummaan tokkummaadha. Baay'ee bareedadha. Haadha ta'uun fiilmii kanarraa barnoota baay'ee argachuu nu barbaachisa jechuudha. Arganne jennee haala malee bashannanuus dhabne jennee haala malee kufnee hafuunis gaarii muti. Namni xaaree namni hojjetee iddoo guddaa gahaa jechuudha.
Fiilmiin mo'aa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti kan eebbifame. Namoonni fiilmii kana daawwatan roga hundaaliyyuu waa'ee fiilmii kanaa akkanaa ibsaniiru.
Ani maqaan kiyya Mikaananaan jedhani. Fiilmiin mo'aa baay'ee bareeda. Dhuguma dubbachuudhaaf fiilmii yeroo isaa eegee yeroo ittiin barbaachisaa jedhamu artii Oromoollee kan jajjabeessuu fi uummata Oromoollee kan dadammaqu ergaa baay'ee kan of keessaa qabu qulqullinni isaa haalli itti waraabame qindoominni sagalee baay'ee kan yeroo isaa eegee fiilmii. Kana dura ilaalu irraa baay'ee fooyya'aa kan ta'e ta'ee nutti mul'ata. Fiilmii afaan Oromoo kanaan dura Binneen manatti ilaalla gola gola keessatti artistoonni Oromoo amma dandeetti isaanii artii isaan keessa jiru ibsuudhaaf carraaqqee hedduu godhu. Kun garuu haala akka ammaa kanaan mijatee golli yookaan immoo galmi teatirri Oromootti ijoolleen Oromoo yookaan immoo daawwattoonni fiilmiin afaan Oromoo iddootti daawwatamu haala ammaa kanaan mijataa sin turre saniif jecha fiilmii afaan Oromoo manatti ilaalla sanirra kan darbe galmatti akkaataa kanaan jalqabbiidhaaf kanaaf jechuun barbaada.
Manaajarri qophii fiilmii mo'aa fi hojii gaggeessaan dhaabbata leenjii fiilmii Sandiskaayib Tarsa'im Konnin yeroo dhiyoodhaan asitti fiilmiin afaan Oromoo akkaataa saayinsii fiilmiin hojjetamaa jira jechuun fakkeenyummaadhaan fiilmii mo'aa kaasaniiru.
Fiilmiin Oromoo ammoo hojjetamaa jiran baay'een isaanii barattoota keenyaan hojjetamaa jiru. Barattoota keenya gaafa jennu immoo saayinsii fiilmiitiin hojjetamaa jiru. Sadarkaan afaan Oromoo sadarkaa fiilmiitti ol guddatee daangaa cehee jira. Kanaafi beekumsaan hojjetu ulaagaalee barbaachisan hundumaa itti hirmaachisanii hojjetu ijoolleen kun barreeffamarraa kaa'anii qeeqanii beekumsaan godhu. Hirna isaas beeku, gaarummaas beeku, dhiphina isaas beeku, waan hundumaa beeku. Mo'aa fiilmii irratti gaafa ilaalu faaktotni keenya fayyadame baay'ee na dinqa. Flaashbaakiidha. Agarsiisa waan baay'ee itti duubatti deebi'ee namoonni hamma dhumaatti deeman malee baruuf hin danda'an cidiisa kan daggatti garuu baay'ee jira. Fiilmiin immoo akka naachiraalii waan tokko qabachuu qaba. Wanti keessatti hafu qabaachuu qaba. Yemmuu baatee deemtu of gaafattee nama gaafattee ijjisiisa baruudhaafi waan si keessatti hafu tokko qabattee deemta. Harka walitti reebdee waa hundumaa guutee deemuun dubbuwaan satisfaakshinii hin fidu beekumsa guddaa sirraa argachuu hin dandeessu.
Daawwattoonni, taatonni, barreessaa fi qopheessaan fiilmii kanaa hawaasaaf erga dhamaniin guyyaa guyyaan fiilmiin afaan Oromoo ilaalamuun amaleeffatamuu qaba. Aartiin Oromoo jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf wantoota artistoonni dhamaanii hojjetan ammoo uummanni ilaaluun dirqamaa jechuudhaan dhamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Haayidaamtoo Finfinneerraa.